Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi holder til i Apenes gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no.
Finnes det spesielle steder som Gud er spesielt nær? Er det spesielle steder hvor man kan for eksempel reise for å komme få helbredelse? Jeg husker en gang vi var på ferie på Kreta. Det sikkert mange som har vært. Og vi besøkte et kloster som ligger inne på øya der. Og vi fikk vite det at det var et helbredende sted. Og det som var litt rart at vi også da fikk se et rom som var fullt av krykker og proteser som folk hadde lagt igjen etter at de hadde vært der og bedt. Eller hvis man tenker i norsk sammenheng, dette er det undergjørende krucifikset i stavkirken i Røldal. Og det hadde den. I flere hundre år så valfarta folk til Røldal stavkirke. Og spesielt på sankthansnatta så hadde de messe der. Og dette krucifikset, det begynte å svette. Og når det begynte å svette, så tok man fuktigheten og smurte på de syke stedene. Og Røldal stavkirke, det var faktisk det nest mest besøkte pilgrimsmålet i Norge gjennom flere hundre år. Og det lå skikkelig sånn avsides til før det gikk vei der og sånn. Og det sies at det skjedde underfulle ting i Røldal på sankthansnatta. Og at det ble liggende igjen krykker og proteser og det som folk hadde hatt med seg. Finnes det sånne steder hvor undre skjer? Den teksten som satt opp i dag fra Johannes evangeliet kapittel 5, den handler om et sånn undergjørende sted. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved saueporten i Jerusalem ligger det en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av 5 bueganger. Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. De venta på at vannet skulle komme i bevegelse. For en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk. Uansett hvilken sykdom han hadde. Og nå må det bemerkes at akkurat de siste 2 setningene her, de er lagt til senere som en forklarende bemerkning av en eller annen skribent i gammel tid. Men det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte, «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp, og når jeg kommer fram, går alltid en annen ute før meg.» Da sier Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Og straks ble mannen frisk og tok båren sin og gikk. Men det var sabbat den dagen, og jødene sa til ham, som var blitt helbredet, «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa, ta båren din og gå.» «Hvem er det menneske som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var. For Jesus hadde trukket seg tilbake. Det var mye folk der. Men senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham, «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, så ikke noe verre skal hende deg.» Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Betesda i Jerusalem. Betesda betyr barmhjertighetens hus. Og det er mange stedsnavn i Israel som begynner med Bet. Betlehem, for eksempel, eller Betsaida. Betania, Betesda. Bet betyr hus, og så henges det på noe da. Barmhjertighetens hus her. Og du finner det faktisk fortsatt i Jerusalem. Mange her har sikkert vært i Jerusalem den gangen man faktisk kunne reise til Jerusalem. Og der finnes Betesda-dammen. Og det som litt underlig når jeg var der, jeg har bare vært der en gang, og det var helt tilfeldig at jeg ramlet inn der. Fordi det en litt sånn liten, unnselig inngang, så står det et lite skilt over at det Betesda. Men hvis han kommer inn, så det et ganske stort område, og det en hage der, og det utgravninger. Og hvis du går ned under, så kommer du ned til dammen. Og det som det var nesten ingen folk der inne når vi var der, men det kom en mor med et lite barn som sikkert var sykt, og hun bøyde seg ned der ved dammen og helte vann over barnet. Med håp om at det samme underet skulle kunne skje med barnet hennes som hun kunne lese om i Bibelen. Det en veldig dramatisk hendelse. Det som Johannes beskriver. Altså at denne dammen blir, vannet blir opprørt fra tid til annen. Det kommer bevegelse i vannet. Og man tenker at det en engel som på ferde. Som sagt, dette en sånn forklarende tillegg senere som lagt til denne teksten. Dette med engelen. Og det vil jo være litt rart da. Om Gud gjør det sånn, at liksom her skal det skje noe. Nærmest som et litt grotesk skuespill. At i det, liksom, her ligger folk rundt og er i forventning, og så nå skjer det. Og så begynner vannet å boble eller bruse eller hva som skjer. Og så ser du alle disse syke, disse lamme, halte, blinde, hva de nå leder av, som bare kaster seg mot vannet for å være først ute. Og de fleste blir selvfølgelig skuffet, for de kommer ikke først. Og det jo litt underlig å kalle dette barmhjertighetens hus. For det ikke mye barmhjertighet i en sånn type konkurranse om å vinne helbredelsen, være først ute. Det høres ikke ut som Gud som har organisert denne groteske konkurransen blant syke og folk som har store problemer. Men altså, Jesus kommer innom her, og så ser han at kanskje litt lenger bak, så ligger denne mannen som har vært syk i 38 år. Og han tydeligvis helt uten håp. Han regner ikke med at det skal skje noe. Han der knapt nok for å oppleve et under, men hvor skal han gjøre av seg? Antagelig så har han ikke mange steder å være. Så han der blant de andre syke, de som deler et skjebnefellesskap. Og når Jesus spør om han vil bli frisk, så sier han ikke engang ja, selvfølgelig. Han sier bare at det helt umulig. Jeg for syk. Det ingen som kan hjelpe meg. Det ingen som hjelper meg til å komme ned her. Det alltid noen som kommer før meg. Altså du ser nærmest i øynene hans at han ikke har noe håp, at det har sluknet for lenge siden. Han bare ligger der og der og eksisterer uten forventning, uten håp. Og Jesus bare sier, ok, reis opp, ta båren din, gå. Og han blir helbredet. Han reiser seg opp, han tar båren, han går. Og så hører det også med i denne historien at det noen som blir sure. Fordi at det skjer på en sabbat. Det skjer når det skal ikke skje. Han har ikke lov til å gå noe sted, han har ikke lov til å bære noe. Han synder. Og så det som får fokuset deres. Jeg skal ikke si noe særlig om det i denne prekenen, for det har vi snakket om før. Men det som jeg tror vi må spørre om, blir folk helbredet? Altså, vi har jo sterke historier i det Nye Testamentet. Det skjer underfulle ting, helt utrolige ting ved Jesus. Og vi finner i Bibelen en del, skal vi si, ganske store løfter. Og vi har allerede lest dette fra Salme 103. Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Og jeg har hørt en del predikanter som sier at her det ingen forbehold. Tilgir Gud synden din hvis du ber om tilgivelse? Ja. Altså, da må også Gud helbrede hvis du ber om helbredelse. Dere har kanskje også hørt den logikken. Og Jeg tror det nærmest et favorittvers for helbredelsespredikanter. Ingen forbehold. Dette en parallell. Helbredelsen din hvis du bare tror. I hvert fall hvis du tror nok. Og det der det svikter for en del. Da. Altså, tror jeg nok? Helbredelsen skjer jo ikke. Jeg faktisk syk. Ber jeg nok? Eller burde jeg vært et annet sted? Burde jeg vært der som kreftene i aksjon? Burde jeg vært hos disse menneskene som har disse evnene? Burde jeg vært på disse stedene hvor Gud til stede? Hvor det virker? Hvor kraften Og så ser jeg også folk som sliter med sykdom og plager. Og det skal man ikke kimse av, for det forferdelig. Og så øyner man kanskje et håp om at det vil skje noe hvis jeg bare reiser til Sarpsborg, der det en stor predikant som man møter, eller i Oslo, eller et eller annet sted, så man på en sånn evig runddans på leting etter stedet der helbredelsen kan skje, der kraften til stede, der Gud til stede. Og så blir man egentlig bare sliten. Man sliter seg mer og mer ut, for det skjer jo ikke mer egentlig der heller. Og så sitter man igjen som en mislykket troende, en som alltid kommer for sent. En som det aldri skjer med. Jeg tenker at kanskje på en måte teksten kan hjelpe oss noe med å si at her var Jesus, det lå sikkert mange syke her. Og skal vi være helt ærlige, så ble de sikkert ikke friske alle de som fikk jumpa ut i vannet først heller. Men Jesus ser bare han ene. Uten han som ikke har noe håp, han som ikke har noe bønn, ikke noe tro i det hele tatt. Og så sier han bare til han at du skal få reise deg opp og gå. For det første tenker jeg at det en fullstendig misforståelse av salme 103. At sykdom noe som like nærmest automatisk som det å bli tilgitt sin skyld. Og hvis man leser denne salmen, så står det for eksempel at han frir ditt liv fra graven. Det betyr ikke at vi skal leve evig. Vi kommer til å havne der alle sammen. Det står noe om at han husker på at vi støv. At dagene som menneskene får som gress. Det blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, den borte. Så dette her en salme, hvis man leser den hele, som handler om menneskets forgjengelighet, egentlig. Men om Guds godhet som til stede midt i denne forgjengeligheten, midt i denne svakheten, midt i denne humpete veien mot graven som vi egentlig går på alle sammen. Men Gud til stede med sin omsorg. Han gjør ikke gjengjeld, står det blant annet i denne teksten. I det gamle testamentet så det noen historier om helbredelser, men det ikke så veldig mange. De handler om Guds omsorg i noen spesielle situasjoner. Men alle de helbredelsesfortellingene peker jo egentlig fram mot Jesus som kommer og den store helbrederen. Og når Jesus kommer, så det som om Guds rikets krefter eksploderer i vår verden. Sånn. Alt vokser og gror, alt helbredes, alt leges der han Men spesielt hvis vi leser Johannes evangeliet, så ser vi at disse helbredelsene, disse underne, det som skjer, de alltid tegn på noe. De peker alltid mot noe. Johannes han forteller om 7 sånne tegn, 7 helbredelser eller under som Jesus gjør, og hvert av dem har en forklaring. Det et tegn. Og det tenker jeg fortsatt en helbredelse Det et tegn på noe annet. Det peker mot noe. For oss så peker det kanskje framover også. Mot en gang da hele skapeverket skal gjenopprettes. Da alt skal helbredes. Når de kristne skulle følge Jesu fotspor etter at han forlot dem, så fortsatte de med en helbredende gjerning. Men det handlet ikke først og fremst om at de sa at alle som var syke skulle komme og bli helbreda. Men de begynte å vise omsorg for de fattige. De bygde hjem for de syke. De hadde ikke alle våre moderne hjelpemidler, men de skapte steder for helbredelse. Og det har fulgt kirken opp gjennom historien. Når misjonærene reiste ut til land som hadde mange, mange store problemer, så bygde de ikke bare kirker. De bygde skoler, og de bygde sykehus. De tre tingene står igjen nesten overalt hvor misjonen dro. Kirker, skoler, sykehus. Og det var ikke fordi at de ikke trodde på Jesus sterkt nok, for de trodde virkelig. Men fordi de visste, og de erfarte at det var ikke bare å invitere folk til kirken og be for dem, og så ble de friske. De måtte bygge sykehus for å vise den omsorgen som de hadde lært av Jesus. Ikke på grunn av tvil på Gud, men av omsorg til mennesker, fordi de var realister. De visste at sånn er livet. Og vi også. Vi må bruke våre egne erfaringer til å tolke hvordan er livet egentlig, og hvordan er Gud til stede hos oss. Hvordan er Gud til stede i forhold til din sykdom, i forhold til din plage? Vi skal få lov til å be. Vi skal få lov til å bli bedt for. Vi kan til og med få lov til å bli bedt for ved salving. Har jeg opplevd helbredelser? Ja, jeg har det. Jeg har opplevd forunderlige ting i forbindelse med forbønn og salving. Men de aller fleste gangene som jeg har gjort det, så skjer det ikke forunderlige ting. Noen ganger skjer det. Det er mer unntakende enn regelen. Når jeg ber for syke, så er jeg alltid ganske opptatt av å si noe om, snakke om, at ikke tro at dette er en automatikk, ikke forvent for mye. Og, ikke sant? Jeg senker på en måte forventningene veldig, og det er mange som kanskje vil da si, det er ikke rart at de fleste ikke blir helbredet, når de liksom sier at ikke regner med at det kan skje noen ting her, vi skal bare be for det. Men det forunderlige er, og det har jeg satt meg og tenkt på, alle de gangene som jeg virkelig har opplevd forunderlige ting, alle de gangene har jeg ikke hatt noen tro på at noe skulle skje. Noen ganger har jeg følt en sånn veldig trosstyrke inni meg. Da har det aldri skjedd noe. Så jeg er i hvert fall ganske sikker på at det handler ikke om hvor mye vi føler vi tror til enhver tid. Det må handle om noe annet. Og kanskje tenker jeg at Gud, som i denne historien, han skaper et under hos et menneske som ikke forventer noe som helst. Kanskje nettopp for å vise at, vet du hva, dette handler ikke om hva du klarer å mobilisere nå av trosevner, men det handler ene og alene om at jeg faktisk har omsorg for deg, og nå skjer det noe. Våre erfaringer er utrolig viktige. Hvordan vi faktisk har erfart livet. Og når vi leser Bibelen, og når vi tolker Bibelen, så må vi ta med oss hele den erfaringsverdenen vi har. Og livet, det lever vi på godt og på vondt. Vi lever livet omsluttet av Guds omsorg, om vi føler det eller ikke føler det. Og vi lever det i håp om en framtid. Og jeg tenker at på denne veien, så er helbredelser, eller når vi ser at Gud griper inn, det er som små lysglimt på veien. Små lysglimt som lyser opp og sier at, jo da, du er faktisk på vei mot noe. Det peker tilbake på Jesus, og det peker fram mot Jesus, når han skal skape alt nytt. Men vi lever i en skadeskutt verden, og vi er skadeskutte mennesker. Det som Henning Kvitnes synger. Livet har vært fullt av høl og humper, gutter. Men litt lenger fram så skal dere se. Altså, det et vei som humpete, som ikke alltid så lett å gå som vi skulle ønske. Hvor smerten kan være tyngende. Men denne veien har et mål. Vi på vei til et sted. Og langs veien så har vi hverandre. Og det kanskje noe av det sterkeste vitnesbyrdet i det nye testamentet. Når Paulus sier, bær hverandres byrder. Altså, vi har byrder, men bær dem da sammen. Rens såra til hverandre. Gi den oppmuntringen vi trenger når bokken blir litt for brått. Lytt, hør og be. Og vit at Gud hos deg uansett. Og så får vi kanskje kjenne da at hva vi står på, at det en klippe, at det noe som holder, at det noe som bærer. At når vi i disse mørke stedene i livet vårt, så skal vi kunne bli løftet opp og stå på noe som vi ser, det bærer oss gjennom alt. Amen.